Eskuetan bizirik, osea, ez Elon Musken eskuetan baizik eta bizirik. Bai, bai, bueno, badakigu du guztiek jakingo dute ere, gure entzuleek, suposatzen dut Elon Musk ba multimillonario hoietako bat, Tesla enpresaren jabetako bat, eta pizkatola ere, ba burutik, ez dakigu non dauka burua, kaso martera edo ilargira egin nahi duen bidai horretan, ja bidean, baina espazientzirik gabe. Eta una kontua da, ba, beti esan izan duela, sare sozial bat nahi zuela, eta hasi zen bat sortzeko sortu nahian, eta esan zuen, eski agian errazagoa zait dagoen bat erostea. Eta hasi zen hor Twitterrekin tiraka baietz ez, azkenean erosi zuen. Eta orain, jarri dizkigu, bueno, bota ditu langile pilo bat, berraktibatu ditu lehen blokeatuak zeuden kontu asko, besteak beste ba, fake newsak zabaltzen dituzten hoietakoak, Donald Trump eta Espainiar estatuan ere pues, beste hainbeste, eta gainera, claro, sare sozialetan ze dago hola kotizatua. Nork nahi du beti, edo hola influencerrek zer nahi dute izan. Hor, bere izenaren ondoan, txek, tik bat, urdin kolorekoa dena, hau da, verifikatua. Claro, esateko. Hain derreal arkakuso. Adibidez, nire kasuan. Eta hori berez lehen Twitterreko edo sare sozial ezberdinetako langilek egiten dute, ze Instagramen ere badago. Eta hor da, zuk bidaltzen duzu, osea, edo nork bidali dezake, haizu, verifikada nazazu, ni naizela. Baina, klar, izan behar duzun, norbait esan guratxuan, nola baita esatearen. Eta hor da, zer egin du Elon Muskek. Ze, hau, da, negozio burmuina. Basan du, jendeak nahi du verifikatua izan, ba, estatusa ematen duelako, pues, nik emango diet. Ilabetean, 7 euro, bueno, Espainiar estatuan, eta Europan, suposatzen dut, hilabetean, 7 euro ordainduta, ba, izango dute.
Hori da, hau saltzaile hutsa da, negoziante hutsa da.
Ze gero esaten dizute, bai, horri esker, osa baztu verifikatua, gero bideo luzera handiagoko bideoak egin publikatu alko dituzu, publizitate gutxiago, baina ez dizu guztia kenduko, esaten dizu erdia kenduko dizula, osea ikusten duzu denaren erdia, baina ez guztia. Osea editatu alko dituzula txioak, baina nik diot, zertarako. Eta gaur, hasiera errastik Twitterren publikatu duenaren arabera, soilik Twitterreko erabiltzaileen 1%ek erabiliko luke Twitter Blue deitzen den zerbitzu hau.
Hori da, ez gaude ordaintzeko prest, eta, bueno, biztan da, en fin, ba, horrak aso bere kalkuluak ez dira aterako berari gustatuko litzaioken bezala. Xe, baina, bueno, tira, negoziante bai. Utxa da, eta jakinen du, ba, nola, nola egin.
Eta hemen azkenean ere da, hori esan duzuna ez, negozioa, ere horren inguruan edo antzeko zer pasatzen ari da ere, Netflixekin, kontuekin, esaten dutela, papatean egun batean, ezingo duzula zure etxetik kanpo ikusi, gero atzera botatzen dute guzti hori, bueno, ez dakigu zertan geratuko den, baina bai egia da hor, pues Netflixek ez duela ba, puntua topatzen euren green ekonomikoei.
Bai. Negozio berriak dira oso komplikatuak eta hoxe, ez zaila asmatzea. Baina, bueno, horretan ari dira jotake. Eta bien bitartean, aizu, Ibai Llanos eta Piqué aipatu behar ditugu ere bai aktualitatean. Konta iguzu.
Piqué aktualitatea izan da. Shakirak egin dion abestiaren gatik, baina ez gara lasai, gure entzule maiteak.
Piqué pikatu da, Piqué pikatu da.
Osea, super pikatu da.
Claramente, gainera.
Claramente, osea, super pikatu da.
Bueno, Pikatua eta salpikatua. Bueno, tira.
Lasai ez gara horretaz ariko, baizik eta Ibaia, no se, eta beste streamerrekin batera martxan jarri duen Kings League-aren inguruan, Erregeen Liga, eta hau da, ba, futbol liga berritzaile bat, entretenimenduarekin lotura duena, azkenean Twitch da entretenimendua, o entretenimenduko, aisialdiko beste espazio bat, plataforma bat, eta egin duena ze izan da Pikek, bueno, Pikek erretiratu da, eta esan du, bueno, orain, al negozi. Eta sortu du olako esan dugun liga berritzailea, ze oinarrian dauka futbol sortziko, bueno, honek ganuzak hobea azalduko luke, eh?
Bai, bai,
Osea,
bai, galdetuko dugu
ni ez noa
bai.
orain gauza alor teknikoetara, baina bai dela berritzailea, bai zuzenekoetan ematen dutelako, bai Kings League kontutik, Twitchen, baina baita streamerren kontuetatik. Izan ere, uste dut, hainbat talde daude, ezakit zortzi edo hamar, zortzi esango nuke, eta talde bakoitzean badago streamer bat dela talde horren presidentea. Eta orduan, egin behar izan zuten NBA-n edo WNBA-n egiten den bezala draft baten bidez euren taldeak osatu, eta orain ari dira txapelketarekin. Finala, non izango da? Sadarren? Ez. Camp Nou.
Aizu,
Joan zen, Laporta eta dena saiora.
eta presidente eta jokalari eta hoien artean, zenbat dira gizonezkoak eta zenbat emakumezkoak?
Oso galdera interesgarria. Esan dugun bezala, nola ditzen da txapelketa hau?
Kings League, ez
Kings.
King, Queen,
Ez
baizik
Queen.
eta Kings.
Ze kontua da, behin hau martxan hasi zela, ja anuntziatu zutela egongo zela Queen's League, emakumezkoen liga. Eta de hecho, atzo edo herenegun, ja Ibai Llanosek jarri zuen berak taldea izango zuela Queen's League-en, mutilezkoen bere taldea da Porcinos, eta orain neskena izango da Porcinas. Osea, eta orduan ja irekita dago ba futbolari eta futbolari hoiek ba izena emateko modua. Norbaitek intentzioa baldin badu uste dut InfoJobs bidez egin behar dela. Eta hori, eta a ber, ni nago expectante Queens Leagueekin.
A ver,
Egia
ya
esan.
zer den hori, ¿está?
Bai, ea nola kudeatzen duten eta nola lortzen duten. Bueno, ez dut esan, baina kontua da, esan dut, dela espektakulu aldetika nahiko berritzailea eta entretenimendura bideratutakoa, ze ez da partido soia, futbol zortziko futbola dauka oinarri, baina gero badaude hainbat karta, osea, jolasten dituzte karta ezberdinekin. Orduan, partidu hasieran entrenatzaile bakoitzak hartzen du karta bana, gero partiduan edo nor gehiagokan zehar erabili dezaketena. Pues adibidez, minutu edo bi minututan zehar nire taldeak gola sartzen baldin badu, osea, nik karta ateratzen dut eta bi minutu hoietan nire taldeak gola sartzen badu, bikoitza balio dezake. O karta ematen dut eta beste taldeko jokalari batek zelaia utzi behar du bi minutuz.
Aizu,
Orduan.
baino horretatik dirua aterako du jendeak, jokaladiek edo apostuak eta eginen dira edo ez edo.
Apostuena nik ez dut entzun, egia da marka asko daudela atzetikan eta jokalariei ordaintzen zaiela minimo bat.
Bai,
Ze, adibidez, Ibai Llanos bai egon zela hasieran prest, ba, soldata duin bat. Ez que ezakit, osea, soldata duina esaten dut, berak hori esan zuelako, osea, ongi, ongi ordaintzeko, baina egia da, pues, agian bertan dauden streamer guztien maila ekonomikoa ez dela berdina.
Hoi da.
Orduan egin duten ikuste dut media bat eta hori.
Oso ongi. Bueno, esperimentuak, sarean. Aizu, eta bueno, experimento bitxiak eta egiten dituena, eta honekin amaituko dugu, kaina kai, artista gasteiztarra. Horri, bueno, ba, euskerazko bertsioak egiten ditu, ba, hainbat kantuetakoak, eta orain, zer hor Benidorm Fest ospatu berri da, ez da? Erabakitzeko, ba, ze kanta izanen den Eurovisionera joanen den Espainiaren partez, eta bar. Eta zerekin dugu kaina kaik, honen inguruan?
Ba, finalean lehiatu ziren abestien euskarazko bertsoa egin du eta bueno, bere Instagram eta TikTok kontuetan topatu dezakezue, bereziki Instagramekoan guztiak eta wow, eske iratxe edo kainaka fantasia hutsa da, osea, zenbat lan egiten duen eta nola eta ze esfortzua egiten duen. Eta gero, bueno, laipatzarren biak iratxe animatu zen eta etorri zen nire Twitcheko kanalera eta hor egon ginen finala ba, txatekoekin ere ikusten eta baita egon zen oso momentu komikoa ze sartu ziren bere agaporniak eta baziru diten jarri ziren kamera horrean eta baziru diten eurak estremeatzen zeudela ere.
Eta lengua unean Twitterren uste dute baten batek esaten zuela kainakaik egin duela edo egiten ari dela euskeraren alde Xabiro Aranak baino gehiago esaten zuen. Eta hori da, ez, ekartzen ari da etengabe kantak eta kantak eta bueno, ba, hortxe. Ba, honekin despedida ongi iruditzen bazaizu, Arkakuso? Bai.
Bai.
Bueno,
bai.
Zu segi hor nabigatzen sareetan guri gero kontatzeko nobedade guziak, ados?
Ados.
Mil esker, agur!
Adio!
Urongi bizi!